Сненні падчас палявання. Казуля, за якой я бягу і якую ніяк не ўпалюю, нарадзілася дзень у дзень са мной. І пакуль я раблюся спрытнейшым, яна старэе. Паляваць робіцца нецікава. Але, абсыпаючы мёртвай сухой зямлёй, яна ў чарговы раз ад мяне ўцякае. Я чуў, што кажуць старэйшыя. Кажуць, мы з ёй адно. Я думаю, гэта такая пастка. Яна мяне ведае як сябе і менавіта таму пазбягае пастак. Мая ўпэўненасць – першая ластаўка перамогі над ёй. За вакном цэлы воз гэтых першых ластавак. Казуля ўцякла ў правінцыю па суседстве, дзе на ўздых пазней узыходзіць сонца. Тут даволі забаўныя мясцовыя кланы. Яны варагуюць між сопку, як ашалелая зграя, і пры тым разам недалюблюваюць імператара. Назіраць за гэтым можна бясконца, доўга, хоць відовішча мала прыемнае. І мой шлях самурая фатальна праз гэта ўсё пралягае. Я тут настолькі даўно, што да мяне стала прыходзіць пошта. Я тут настолькі даўно, што лісты з дому ад маёй адзінай сталі раптоўна чамусь пачынацца з «мы». Маўляў, мы пішам табе толькі ў надзеі даць адпачынак падчас палявання. Твой запаволіць бег. Бо, так бы мовіць, хоць ужо не чакаем, любім цябе і помнім. Калі я казаў, я кахаю цябе, і чуў у адказ, я кахаю цябе, я ніколі не забываў, што гэта амонімы